Biografia unei capodopere. Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir. Scenariu radiofonic de Elisabeta Munteanu. Fragmentele ilustrative fac parte din dramatizarea radiofonică a lui Valeriu Sârbu.
Ce caut eu aici, la Stambul? Palatul acesta zidit pe țărmul Bosforului. O, Dumitrașco, abia mântuit ce ai fost iarăși alungat din țara Moldovei. Moldova, cândva ai fost domn. Boieri, ostași și norod te-au purtat spre curțile domnești, cântând și chiuind. La 20 de ani ai urcat în scaunul lui Constantin Vodă Cantemir. Și în drum spre tron, boierii țineau poala anteriului cu marele postărini de o parte și hatmanul de cealaltă. Apoi Sava, mitropolitul, ți-a sărutat treapta în semn de cinstire și supunere. Și după aceea, clădească-se cerul, tremure pământul, soarele zinții să-ți reteze, luna suindu-se să se rușineze, stelele nu scânteieze. Stelele nu scânteieze. Stambul, cetatea epitimii, culcușul poctelor, șapte turle la răsărit și șapte la apus, iar în mijloc poarta vizirului, Asnaua, Asnaua nesătulă de galbeni, aur, munți de aur pentru zeița Pleonaxiei, zeița lăcomiei care veșnic nu-și închide ochii, și pentru meghistanii, codoșii și mijlocitorii în altei porți. O, cetatea pohtelor, catranul iadului să te smolească și mânia cerului să te pedepsească. Doamna Cassandra,
n-ai somn, domnia ta. Ce te frământă? Se cade să știu.
Urâtul, mă vestejesc aici, în palatul de la Sanjac Darioc, în apropiere de Mahalaua Fanarului. În jurul meu sunt numai slugi și ticăloși. Prietenii mei, Cerchez Mehmed Ibrahim Pașa, iuți mândri, mincinoși, fățarnici, jurători pentru orice, amăgitori, jigănii blestemate.
Taci, Dumitrașco! Știi că îi scoadere la pândă.
Din tinerețe, Asia, și din copilărie sunt obișnuit, am jucat cu furtuna și am luptat cu urgiile sale, m-am deprins, așa că nu mă tem de ogare și cotei mari porți. Doamnă, vreau să mă întorn spre lăcașurile mele.
Știi bine că nu se poate. Fratele domniei tale...
Fratele meu, Antioch Cantemir, nu-i domn decât de puține zile și tare mă tem că intrigile o să-l răstoarne. Iar țara, săraca țară, va rămâne iar de izbeliște.
Au singur, nu se poate sprijini?
Singur. Singur ești pradă vremii și întâmplărilor. Vistiernicul Cantacuzino și Bivel Postelnicul Panaitache Morona uneltesc spre scăunarea lui Mihai Racoviță. Am vești de taină că sărmanul meu frate va fi din nou mazilit.
Sărmanul tău frate... Ai uitat că la ceas de cumpănă te-a lepădat și te-a părăsit?
Nu, n-am uitat. Dar se cuvine ca el să stea în scaunul strămoșilor noștri, ca frate mai mare ce se află din stirpea tatălui nostru Constantin Cantemir. Și înaintea lui mă gândesc la sărmana țară săracă. Ca să primească firmanul, Racoviță va umple iar haznaua cu galbeni sunători strânși din sudoarea norodului. Iar în alta poartă va întrei haraciul și dările.
Și ce poți face, domnia ta?
Nu știu. Dar trebuie să fie o cale. Să-i trimit carte lui Antioh că boierii lui s-au hainit și nutresc gândul vrăjmașe sau... Și mai bine să mă duc eu acolo.
Domnia ta, n-ai voie să pleci. Dumitrașcu, gândește-te la copiii noștri, Smaranda și Matei. Gândește-te la mine. Au ce dorești? Vărsarea sângelui nevinovat.
Vreau să mă întorn în lăcașurile mele, acolo unde iar nu se simțește glas de bucurie sau vierzi de veselie, acolo unde auzim numai obide, suspine, văitături și olecăituri din toate părțile și din toate colțurile. Doamnă, lacrimile obidite, centrul pământului găuresc, iar sângele vărsat, cărbune arzătoriu și foc pârjolitoriu se face. O, stăpâne din ceruri, când voi fi liber să mă duc între ale mele?
Au, nu pricep de ce te tânguiești. N-are domnia ta în palatul acesta toate câte-i sunt de trebuință. Cărți de preț, sfetnici vrednici de mintea domniei tale, tablouri și podoabe cum nu găsești în multe palate. Nu-ți prieten de încredere, principele Tăcării, Feriol și acest nou trimis al Moscului la poartă, Petru Andreevici Tolstoi?
N-am liniște, Casandră, până nu s-a întronat sfânta dreptate și țara nu fi mântuită. Ți-amintești ce am scris în divanul? Mulți bărbați minunați, mulți slăviți și mulți fericiți au fost în lume și se află și acum, care datorită faptelor bune sunt întemeiați ca niște munți tari și sunt înrădăcinați ca cedrii Libanului. Ei nu s-au clintit nici de furtuna cea mare, nici de viforul cel puternic. Ori eu, ce faptă bună și măreață am făcut? Am 31 de ani și când mă uit și-mi caut urmele, inima se află la mare strâmtoare.
Ai scris cărți, măria ta, ca să îndrept suflete. Iată, divanul sau bâlceava înțeleptului cu lumea, ori județul sufletului cu trupul, apoi compendiolum, universe logice instituționis și tratatul de muzică turcească. Și acum scrie o carte. N-am văzut eu cum se subțiază în fiecare dimineață un de lemnul din lampă.
De traiul, de viața și de ființa mea, ce nădejde mi-a mai rămas? Să-mi moi pana în călimare.
Cine știe?
Toți atomul putrezitoare suntem, toți din nemică în ființă și din ființă în putregiune, pe o parte călători și trecători ne aflăm. Numai faptele rămân.
Și cărțile nu-s fapte? Sunt faptele minții, mărturia vremurilor.
Poate că ai dreptate.
Domnia ta să nu oftezi și nici să îmbraci haina cernită a mâhnirii. Ai harul înțelepciunii. Ce podoabă de preț ți-ai mai putea dori? Te las, iubitorule de trudă. Au răsărit stelele. În curând o să sune miezul nopții. Stelele să nu răsară, luna să nu lumineze.
Te-ai uitat prin catalogul meu?
Da, prin catalogul inorogului, care pretoate cu amănuntul însemnatele avea. Să-ți mai torn ulei în lampă.
Să scriu ca să aduc cele trecute în minte și oamenii de peste vremi să cumpănească. Și după îndemnul lui Seneca, măcar că păgân era, dar frumos învăța, de vreme, dar ce vreme de viețuit ai, viețuiește ca și cum în ceasul de moarte ai vrea să viețuiești și cu ce ai făcut împotriva zilei morții să stai. Să scriu, iar cuvintele mele să răsună cu scrâșnete. istoria ieroglifică, adevărată pentru lucrurile care între două mari și vestite aleului și a vulturului monarhii s-au întâmplat.
Istoria ieroglifică, operă de căpătâi a literaturii române, scrisă între anii 1704 și 1705, reprezintă meditația unui umanist vizionar care își scrutează epoca cu luciditate și ironie, înconjurând faptele istorice de reflexii filozofice și etice pentru sublinierea în final a unor norme.
În ultimă instanță, Dimitrie Cantemir este deci un moralist. El scrie, accentuăm, o operă de ficțiune și nu letopisețul Moldovei și țării românești în limbajul cifrat al istoriei, monarhiei leului și a vulturului între anii 1703-1705.
Intenția manifestă a autorului este de a prezenta contemporanilor săi și viitorimii rezultatele nefaste ale dezbinării între oamenii de aceeași limbă. În același timp, autorul acuză cu vehemență aspectele negative ale epocii sale, răul care infestează toate domeniile vieții, economic, social, politic, rău generat de o societate ajunsă la un moment de răscruce.
Operă de pionierat în literatura română, istoria ieroglifică a cunoscut interpretări și comentarii diverse de-a lungul veacurilor, fiind considerată de către Pepe Panaitescu un pamflet politic îmbinat cu elemente de basm și cugetare orientale și populare.
De către Sextil Pușcariu, scriere care cuprinde memorii cu descrierea amplă a întregii societăți contemporane.
Roman social, memorii și roman de aventuri, de către Panaitescu Perpesicius.
O carte de memorii îmbrăcată în zăbranicul glumeț al unei fantezii alegorice, de către Nicolae Iorga.
Și în sfârșit, roman alegoric cu personaje din lumea animală, ca Le Roman de Renard, și pamflet politic asemenea istoriei secrete despre domnia împăratului Justinian, de Procopios din Cezarea, de către Alexandru Piru.
Cert este că ne aflăm în fața unei opere de excepție, care atestă o vocație de mare scriitor, deschizător de drumuri, un discipol ai cărui urmaș se cheamă Eminescu, Blaga, Arghezi, Barbu.
Iar cea mai minunată caracterizare a autorului și a operei și-o face Cantemir însuși în cuvinte simple și de o modestie emoționantă în Hronic.
Scriind noi, pentru lucrurile patriei am scris cu inimă curată și cu adevărată credință, precum adevărului istoric îi se cuvine. Și după lui Platon poruncă, nu numai nouă, ci și prietenilor iubitorilor de adevăr și moșii după putințele noastre să slujim.
Toată țara leului și a vulturului se face strașnică chemare domnească către toată seminția să se adune în grabă la Adrianopole în mare adunare în care le se alege domn pentru țara vulturului. Și la sfatul cel mare vor veni toate jigăniile în patru picioare clătitoare din partea leului și cele prin aer cu pene și cu aripi zburătoare din partea vulturului. Și cum ca să se știe, nu vor fi lipsă mari boieri. Pardosul ursul, lupul hulpea, seacalul mâța. Mâța sălbatică și brehnacea și șoimul, uliu, cu conozul, blenderul, balabanul, din tagma
cu osebire din tagma a doua se vor înfățișa bursucul, nevăstuica, cârtița. Oare se vor recunoaște cinstitele fețe? Boierii cei mari, Iordache Ruset, Elie Tifescu, Maxut Serdarul, Ștefan Cantacuzino, în blană de jiganie și pene de pasăre hrăbitoare. Da, da, trebuie să nevoiesc ca firea chipului să se asamene cu firea Dihaniei. Iată, Mihai Racoviță, vânzătoriu și talpa iadului, nici jiganie, nici pasăre nu trebuie să fie, că el nu-i nici moldovean, nici muntean. Ghibul gâtul, flocos pieptul, catalige picioarele ca un struț, iar fălcile dințoase, puchinoși, ochii suciți, mușchii, lăboase copitele ca la o cămilă. Ah, struț și cămilă, iată jigania mea, struț-o cămila, iacă și începutul. Adunarea din cetatea Adrianopolului, adică cea de la Arnăut Ghioi, care se face sub oblăduirea țării Peștelui, care și în alta parte se mai cheamă, într-o alegere a măritului domn al țării Vulturului. Struțo Cămila, vicleanul de Mihai Vodăracoviță, va fi ales de mari boieri care se supun tiraniei Corbului, lui Brâncoveanul, cel cu două obraze.
Nu-i măria sa, că nu-i măria sa.
Mărite boier, poftește și ne spune, înfățișându-te în fața sfatului, cine ești, ce ești?
Manechin mărite Corb!
Să fie tăcere! Vorbește struțo Cămila!
Eu sunt un lucru mare și voi să fiu și mai mare, de vreme ce în palatele păraților mă aflu și puterea stomacului îmi este atât de vârtoasă încât pot mistui și fier și foc. Drept pentru care înghit și fier și foc ca să fiu domn și să ne lacom a gusta plăcerile și desfătările lumii.
Tăcere! Tăcere!
Eu mă silesc a vorbi.
Tăcere! Tăcere, papagaia va scorni vorba aleasă. Tăcere și multă luare aminte.
Papagaia are vorbă dulce și de partea adevărului nostru este și se luptă, se luptă după împrejurări.
Puține sunt prieteni rețetele științei mele și mici și strânte sunt vicleșugurile doftoriilor mele. Dar silogismul Corbului înțelept este că din voința și porunca sultanului peștilor și crocodililor este pornit. Și noi, sub oblăduirea lui, ne aflăm și voința sultanului poruncește cămila zburătoare și struțul fătător să se facă. Cu acest mijloc, cămila cărătoare intră în monarhia celor zburătoare și iarăși să fie socotită ca această monarhie și preaslăvitul ei domn, struțul cămila, monarhiei pasărilor, este binevoitoare.
Drept, drept, zici, papagaio! Să fie prevoia ta!
Împlinească-se!
Măria sa! Struțo Cămila! Domn în țara Vulturului!
Împlinească-se! Măria sa, Corbul! Domnul țării Leului!
Zăleanu, Mitraș, au răsărit zorile. Domnia ta n-a închis ochii toată noaptea. Uite, flacăra lămpii abia mai pâlpâie. Prea mult osteneală.
De ce mă tulburi?
Păi, eu gândesc că ar fi vremea de odihnă.
Odihnă om avea omule după mântuință.
Măria sa, doamna Casandra mea...
Ascultă, Ioane.
Da.
Spune-mi, tu mi-ești slugă credincioasă?
Până la moarte.
Atunci e bine. Plecăm în mare taină la Galați și de acolo spre țară.
Domnia ta.
Știu, 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 e mare primejdie. Dar trebuie să plec. Am vești din țară. E zavistie. Boierii cei mari uneltesc, iar fratele meu nu le poate sta împotriva. A pus biruri grele pe norod și nedreptățile se țin lanț. Locașul săracului e foc și viața-i pară de foc iaste.
Apoi, dacă e așa, iarăși se va burzului prostie mea.
Și va fi mare vânzoleală și răsculare.
Ca Maian, după adunarea de la Arnăuchioi, când a fost pus în scaun mazilul acela Racoviț. Doamne, doamne, ce zaviste a mai fost. S-a sculat norodul de prin sate și de prin cătune și ziceau cu toți într-un glas: oare pe noi la adunare? De ce nu ne-au chemat? Au nu mai ține nimeni seama de vechile pravile. Boierii cei mari și turcul au ales domn străin fără să întrebe obștea. Și zunzăiau ca niște vieți și albine, ridicând săbile și coasele și sulițele.
Da, Ioane, unde pravila în silă și în tărie, iar nu în bună socoteală și dreptate se sprijină, acolo nicio ascultare a supușilor trebuitoare nu este.
Și pe urmă s-au înturnat înspre casele boierilor ca un roi pustiitor.
Da, ca un roi de albine. Minunată imagine. Am să o scriu. În această noapte, prin pădure, pentru hrană, încoace și încolo umblând, printre albine, mare vâzâială și bobozeală au.
Legea și pravila ne chivernisește.
Poruncește.
Ne stăpânește.
Ne ocârmuiește.
Monarhul și pravila să cuprind împreună.
Dar legea a fost încălcată.
S-au ales epitrop Corbul.
Și struțul Camila s-au ales domn.
Nu i-au chemat la adunare pe inoroc și fil.
Nu i-au băgat în seamă.
Să strângem și să ne unim.
Cu muște.
Cu tăunii.
Cu gărgăunii.
Să pornim lupta dreaptă.
Așa să facem.
Și ce-o face, nimeni să nu mai poată desface.
Să murim pentru sfânta dreptate.
Pentru slobozenie.
Țara să ne mântuim!
Că unde tirania stăpânește, acolo dreptatea se izgonește și semnul monarhului adevărat acesta este. Că nici cu acul să împungă, nici cu dinții să mușce, nici cu unghiile să rumpă, ce îngreșiți iertare, în răi pedepsire, în supuși milă, în străini dreptate și în hotărârile monarhiei sale contenire să arate. Acestea toate în monarhul matca și muma noastră de plin să se cuprindă. Ce zici, Ioane?
Minunată pravilă, domniata. Da, va fi cândva să fie un astfel de ocârmuitor?
O monarhie unde stăpânii miluiesc și ceartă în dreptate și supușii ascultă și slujesc din dragoste. Să mergem în grabă, slugă credincioasă, să pregătim toate cele trebuincioase drumului și apoi spre Moldova. Lume, lume, corabie în furtună. Dar eu știu, precum și alții mulți ca mine, încă și mai puternici decât mine au fost. Dar până la sfârșit, ce s-au făcut? Ce s-au făcut împărații perșilor, cei mari, minunați și vestiți? Unde este Xerse și Artaxerse? Aceștia care în loc de Dumnezeu se socoteau și mai puternici decât toți oamenii lumii se țineau, până într-atât și cu lucrul mării și cu valurile furtunii ei vreau să stăpânească. Și ce s-au ales? Iar eu acum știu care e rostul meu. Să viețuiesc cât mai am de viețuit, scriind cărți și ostenindu-mă pentru dreptate, pentru monarhia aceea pe care mi-am clădit-o în suflet și pe care aș vrea să o văd domnind peste lăcașurile mele. Și de aceea voi striga din toată simțirea în istoria mea, Auziți voi, jigănii, nu atât pe din afară, cât pe dinăuntru văpsite. Ajungă-vă cât până acum și până într-atâta monarhie ați amestecat și vrajbă între dânsele ați aruncat. Puneți-vă hotar răutății și strâmbătăților voastre. Ajungă-vă, turme de dobitoace, și ție, în altă poartă, boazda Pleonaxiei. De-acum ceasul dreptății a sunat.
Scriind istoria ieroglifică sau lupta dintre inorog și corb, primul roman alegoric românesc, Dimitrie Cantemir își folosește în primul rând experiența biografică. El a trăit și a suferit convulsiile unei epoci ale unei societăți în plină reevaluare.
Urmărindu-și cu asiduitate notele din catalog, oglindă fidelă a evenimentelor trăite, Cantemir le îmbogățește cu fapte, aluzii și comentarii proprii, rezultat al detașării în timp și mai ales al cunoașterii desnodământului. Mai mult decât atât, prin proiectarea lor în fantastic, autorul obține un ton satiric de o mare virulență și un efect sporit de generalizare.
Trebuie să spunem că acest procedeu generase o literatură bogată în Evul Mediu, proliferând atât în apusul cât și în răsăritul Europei.
Se pare că, scriind istoria ieroglifică, Cantemir s-a inspirat din romanul grecului Heliodor, Etiopicile. De altfel, autorul prob o și mărturisește.
Aș își dărea în minte să-ți fie rogute, că așa precum moimâța omului, așa și eu, în urmele lui Iliodor, scriitorul istoriei etiopicești călcând, mijlocul istoriei la început și începutul la mijloc am pus, iar sfârșitul scaunul său păzindu-și, precât slăbiciunea mea au putut, pre picioare mijlocul și capul să steie am făcut.
Dar această inspirație vizează, așa cum am putut constata, forma romanului, iar nu conținutul său, profund original, inspirat din istoria reală și cu un ușor detectabil mesaj social.
În legătură cu alegoria, acest procedeu artistic de asemenea uzitat în epocă, ea permitea autorului să creeze acele personaje, simbol, scoase parcă din bestiarele Evului Mediu, cu un pronunțat caracter malefic, portrete robot vizând defectele capitale ale atotputernicilor epocii sale. Cupiditatea, lașitatea, ura, invidia, felonia, prostia, opuse unor valori morale pe care le încarnează în primul rând autorul însuși, inorogul, principele umanist patriot, și în jurul lui toți oamenii de bine, boieri credincioși pravililor vechi și iubitori de moșie, târgoveți și mai ales oamenii de rând, față de care autorul a simțit o dragoste fierbinte și statornică.
De asemenea, Cantemir a folosit limbajul cifrat, ieroglifele, în descrierea oamenilor și faptelor, pentru a se feri de riposta vehementă a acestora, personaje importante în epocă, unii dintre ei deținând funcții și cinuri însemnate în cele două țări surori sau la înalta poartă.
Pentru lămurirea cititorului de mai târziu, autorul dă la sfârșitul istoriei sale o scală a cuvintelor ieroglificești tâlcuitoare.
Zidirea Babilonului, începutul răutăților. Leul, partea moldovenească. Vulturul, partea muntenească. Țara peștelui, în alta poartă. Corbul, Basarab Vodă, Brâncoveanu. Taler cu două obraze. Domnul să-ți dea pace și noua împăcare să alunge umbrele dintre domnia ta și mine, că tare mult m-ai urgisit și pe mine și pe Antioch, frățene meu. Ce trebuință aveai să te amesteci și să epitropești tu scaunul Moldovei? Și dacă ți-am stat împotrivă, ai întins plasă vicleană ca să mă pierzi. Ai asmuțit dulăii, ogarii și coteii asupra-mi și m-ai dat ienicerilor ca să mă ferece în hrubele Stambulului. Aici m-au prins în timp ce încercam să fug cu o corabie.
Blestemat fie inorogul și frățene zufirul care înălteşte împotriva vârlii noastre. Asta nu e de iertat, asta nu e de
iertat. Stăpâne Corb, măria ta, venit-am la poruncă.
Ia peana și scrie.
Oare înțelepciunea corbului nu-i mai cu seamă
slăvită? Lasă vorba lingușitoare și scrie.
Urechea mea așteaptă, mâna e gata, stăpâne.
Către capuchehaia noastră în țara peștelui, către dumnealui Șoimul și către toată servitorii mea sa, dulăii de casă, ogarii și cotei, eu, măria sa Corbul, monarh al împărăției leului, trimet strașnică poruncă.
Și din gaură de șarpe pe dumnealui norogul, să-l găsim oriunde s-ar acui și să-l terminăm. Și toți dunăii, toți dunăii, ogarii și cotei, vor adulmeca urmele norogului și de lor prinde cu ghearele și cu veninoșii și ascuțiții lor colți, îl vor sfâșia.
Viclene, viclene dobitoace, mă hărțuiți, dar voi avea scăpare în apă!
Nu socoti o jigani a jigănilor, crocodilule, că de chipul tău mă speriu, ci mai bine adu-ți aminte că odinioară la marginea trei ape între două monarhii te-am scăpat de la năpasta morții, a luptei și a foamei.
Au, ce vorbă vorbești tu? Și ce bază îmbăznuiești? Unde ai văzut tu crocodil sau împărat să ai de datorie față de supușii lui?
Dar nu-i vorba numai de datorie, ci zicala strămoșească spune că acul de aur străpunge și zidurile.
O altă vorbă atunci vorbim și o să ne înțelegem dacă se pune preț mare pe capul tău. Altfel, am mare poftă de carne.
1000 de galbeni vom împlini și vom plăti cu cinste.
Dar prețul camelionului care mi-a fost dator, cine mi-l va plăti? Că el în locul datoriei te-a vândut pe tine, ca aleasă pradă. Până nu-mi vei plăti datoria camelionului, nu primesc să te slobod.
Împiedicatul s-a cornului norogului, împiedicatul s-au pașii celui iute, închisul s-au cărările neumblate. Ce mângâiere i-au rămas? Niciuna. Ce sprijin i-a rămas? Niciunul. Ce prieteni se arată? Niciunul.
Bun, scrăpați, copaci, vă despicați, pietre vă stărâmați, soarele zimții să-și răteze, luna sfindu-se să se rușineze, stelele să nu scânteze, galateia să nu lumineze, top, domitocul ceresc, glasul să slobozească, faptă nevăzută, plecându-se să vază, cloșca pui să-și risipească, lebăda lira să-și zdrobească, leul răcnească, taurul mugească,
pești fără apă să se nece, gemenii să se desfrățească, cumpănă dreptate să nu mai arate.
Vei zadea, Dumitrașcu, putem purcele. Cai sunt în șa.
Stai o clipă, să mai privesc apa aceasta mare și târgul Galațiului. Când zăceam ferecat în temnița Stambulului, n-am crezut să-l mai revăz cu ochii aceștia. O, Doamne, nevrednici suntem de toate frumusețile lumii și nevrednici vom pieri. Pământul Moldovei. Dacă îi mai avea ani și vârtute, am să scriu încă o carte alături de istoria asta a mea. O carte despre Moldova. Poate pe latinește. Și se va numi Descriptio Statuo Moldavie. Descrierea Moldovei. Da, da, trebuie să mă silesc a scrie despre munții, pădurile și câmpiile acestei țări. Și mai ales despre oamenii ei. Să procedem, credinciosul meu. A sosit ceasul.
Pezadea, a venit un mesager în fața porților noastre, care le pentru domnia ta poartă solie.
E de la înalta poartă.
Ți-au luat urmă, stăpâne. Ce facem?
Poftește să intre.
Prea bine.
Iertare, efendi. Iertare. Măritul Iusuf Pașa mi-a poruncit să mă înfățișez înaintea domniei tale. Luminăția sa e tare supărat de plecarea domniei tale petrecută în mare taină și m-a trimis să te întreb care e pricina ascunsă. Au ce te-a alungat de la Stambul, unde erai oaspete de vas?
Tristețea. Sunt ani de când hărăduiesc pe meleaguri străine. Am vrut să merg în pășunea mea.
Efendi, acolo nu ești dorit. Fratele tău, Antioch...
Țara se pustiește și eu mă voi sfârși lâncet și pustit de dorul ei.
Luminăția sa dorește să te întorci la Sanjak Dario Cusă, în palatul de la Stambul. Am poruncă să te însoțesc în mare grabă.
Și dacă n-am să mă întorn?
Efendi, atunci măritul Iusuf ispitit să creadă va fi că te-ai hainit și că uneltești.
Au, nu sunt liber să merg unde poftesc?
Nu trebuie. Efendi, nu trebuie ca să ne socotești porunca luminatului stăpân. Altfel te vei căi.
Oh, vremuri, ceasuri, cum săgețile timpului s-au înturnat. Să mergem, dar, către cetatea epitimiei.
Se află zeița Pleonaxiei, care și-a lăcomiei se mai cheamă. Nemăsurată este pofta sa și în templul său se arată mare vrajbă, cruzime și vărsare de sânge, când ochiul cerului se închide. În mijlocul capiștii, zeița are un cuptoraj de aramă cu jăratec, în care ard fel de fel de dani scumpe, iar în jur luminează cu bară tot felul de făclii, ca să nu se poată apropia decât cei cu cheia de aur la ei. Aur! Aur! Cincizeci de pungi de aur, 100 de pungi aur, cât mai mult aur. Ea, zeița Pleonaxiei, face și desface toate mrejele din cele două. Carpi și aripi, toate
vorbește. Pe trupte jiganie, caftan domnesc crește. Vrăjitorii, vânzători ce numeresc, pe aur și argintiuri, toate deslușesc.
Galbinul și albul toate biruiește, pe trup de jiganie caftan domnesc crește. Vrăjitorii, vânzători, ce nu nimeresc, pe aur și arginturi toate deslușesc.
Minunată această descriere a Stambulului.
Că pleonaxia de la cei bogați tot, iar de la cei săraci pe jumătate ia.
Bine grăit, Beizadea Dumitrașcu, ești un mare cărturar.
Boul răstoarnă țărâna, plugariu seamănă, stăpânul sau vinde sau mănâncă, dar aceasta la lucrurile voastre ce folos aduce? Tâlcul și hrimozul pleonaxiei trebuie să-l căutați și acesta este galbinul și albul toate biruiește.
Nobile prinț, este o plăcere să asculți o minte atât de aleasă.
O, domnia ta, îți mulțumesc. De când m-am întors la Stambul, numai prietenia voastră, iubite Feriol, și a contului Tolstoi m-a ajutat să-mi alin restriștea. Și lucrul la această istorie din care v-am citit. O istorie despre zavistia și pacea dintre casele noastre și a neamurilor noastre din Muntenia și Moldova.
Fie numai ca vrajba să fie cu adevărat încheiată.
Într-adevăr. Că de pe urma ei numai dușmanii și în alta poartă folosește. Baozda pleonaxiei se umple mereu cu alți galbeni.
Și norodul suferă. În 50 de pungi sângeroase de la săraci lăcrămoase, ochii umezi reștergem, la moșie am vrut să mergem.
E, poate că o veni de undeva vreo izbăvire.
Mi-e inima întristată, prieteni. Ia că abia s-a făcut pacea, și am știre că Brâncoveanu uneltește împotriva mea și a fratelui meu Antioh. Am scrisorile vornicului Iordache către Mihalache Ruset. E, avea dreptate Neculce. Și așa or ține de bine această pace precum țin câinii vinerea. Iar izbăvirea, prietene Tolstoi, nu poate să vină din afară, ci din lăuntru. Noi, oamenii de aceeași limbă, trebuie să ne o aducem.
Atunci niște împrejurări prielnice.
Zavistie cu țarul Moscului.
A scris împăratul turcesc carte la craiul Șvedului, că de se va împăca cu Moscul să-i dea tot ce a păgubit. Iar de nu va primi Moscul pacea, se va bate în alta poartă singură cu Rusia.
O, Doamne, săgețile timpului iar se vor înturna.
Cine știe...
Vremurile sunt schimbătoare.
Domnia ta, Beizadea Dumitrașcu, ar trebui să fie alături de noi, ca și Brâncoveanu Vodă, da? E, dar despre asta o mai vorbi. Îți mulțumim, nobile prinț, pentru găzduire.
Și mai ales pentru plăcerea de a filozofa și a gândi împreună cu o minte atât de aleasă.
O, domnia ta, cum aș putea să uit că m-am adăpostit în casa domniei tale și sub acoperământul dragostei tale, după ce am scăpat atunci din temnițele înaltei porți? Ai deschis casa împăratului franțuzesc pentru un prinț hăituit.
Ai fost binevenit.
La rândul meu, m-am jurat, atunci când fortuna mă va sluji, din inimă îți voi întoarce răsplătirea. Iacă, mi-am notat în catalog cum ți-am bătut la poartă și cum m-ai primit cu gând frățesc, veghind ca să nu mă ajungă cruzimea inicierilor, vicleșugurile boierilor haini și apriga furia iscoadelor lui Brâncoveanu. N-am cu să-ți mulțumesc altfel decât scriind despre domnia ta și despre frățeasca găzduire pe care mi-ai dat-o.
Istoria ieroglifică, Dimitrie Cantemir se dovedește a fi și un mare cărturar preocupat de lucrurile filozoficești. Istoricul moralist, patriotul înflăcărat, criticul acerb se însoțește permanent cu îndrăgostitul de maxime filozoficești, cu ajutorul cărora își decantează, esențializându-și gândirea.
Iată-l preocupat de cunoaștere, exprimându-se axiomatic.
Toată știința și cunoștința din înaintea mergătoarea simțire purcede.
Sau plasându-se pe poziții materialist-experimentale.
Experiența și ispita lucrului mai adevărată poate fi decât toată socoteala minții și argumentele arătării de față mai tard decât toate chitelele.
Cărturarul umanist are un respect nețărmurit pentru mințile luminate, considerând că neștiința este izvorul multor rele. Struțo Cămila, adică Mihai Racoviță, este un campion al prostiei. Cameleonul, boierul Scarlatachii Ruset, unul din cei mai aprici dușmani ai lui Cantemir, al cărui vis, un adevărat tablou dantesc sau demn de penelul lui Bosch, pagină antologică din istoria ieroglifică ce încântă prin expresivitatea limbajului și acuitatea satirei. Ruset, deci, e hiclean, dar fără agerimea minții. Chiar Antioh Cantemir, elefantul, aidoma jiganii ce-l reprezintă, e greoi și obtuz.
În antiteză cu jigăniile cărora razele minții nu le lucesc, se află desigur inorogul Dimitrie Cantemir, simbolul puterii și al purității, regizorul și principalul actor al istoriei ieroglifice, un adevărat Swift balcanic, cel care întoarce biciul în cuvinte pentru a izbăvi încet, pedepsitor, odras la via crimei tuturor.
O, vremuri, vremuri, cum dintr-o dată ceasurile s-au înturnat, inorogul amare că tare s-a aflat, corbul de împăcare cu el s-a rugat. O, vremuri, o, ceasuri, cum săgețile timpului s-au înturnat, vrăjitorul a fost bazilit și alt vrăjitor mai mare s-a ridicat, și lucrările de unde au lăsat s-au luat. O, vremuri, ceasuri, cum săgețile timpului spre cei amărâți s-au înturnat.
Iar Struțo Cămila a căzut în împletitura vrăjitorului de ciupercă, iar fiul, în împărăția lui, din nou va fi împărat.
Domnia ta, bucatele stau neatinse. Au, nu mai vrei să mănânci?
S-a făcut târziu?
Aproape de miezul nopții.
Copiii?
Au adormit. Le-ai spus că ai să le cânți din tambură. Te-au așteptat până li s-au îngreuiat pleoapele. Domnia ta cânți așa de frumos. Toți prietenii se minunează.
Am să le cânt. Am să le cânt după ce voi termina lucrarea. Cartea asta, istoria ieroglifică. Aceasta e fapta singura rămâitoare și în veci stătătoare. Și numai după ce o isprăvi eu, vom putea spre odihnire să ne așezăm. Ce faci? Ce faci? Plângi, Casandra.
Mă apasă tristețea ta, Doamne.
Să ai încredere. Cornul inorogului nu se mai pleacă, iar vorba lui este aici, în istoria asta, ca piatra de tare, care nu se sfărâmă de vânturile aspre, de soarele fierbinte sau de valul cel vrășmaș. Și cugetul lui asimeș.
E frică. N-am somn și visez că toți hăinesc în jurul nostru, iar pe domnia ta vor să te prindă.
Cassandra.
Lume, lume rea și ticăloasă.
Stăpânită de jigănii. Am văzut-o, Cassandra, și împotriva ei mi-am ridicat glasul. Jigănii vărsătoare de sânge nevinovat, deschizând prăvăliile de carne în toate părțile, giunguind, zugrumând, tăind, despoind, apucând, împărțind. Jigănii din împărăția leului, care sau în colți, sau în unghii, sau în altă parte a trupului, arme de moarte purtătoare poartă. Sau din împărăția vulturului, care sau în plisc, sau în ghiare, lance otrăvitoare, aducătoare de rane netăbăduite au. Și altele asemenea acestora, care într-o zi sânge de nu vor vărsa și moartea de vinovatului de nu vor gusta, a doua zi pieirea sa fără greș, o știu. Dar eu cred, Cassandra, că lumea asta de jigănii se va risipi.
și ne vom întoarce în lăcașurile noastre, în scaunul drept al străbunilor noștri, pentru că dreptatea decât toate se află mai tare.
Oh, ce minunat grăiești! În domnia ta am crezare.
Casandra,
să-ți mai torn ulei în lampă.
Așa. Și acum să scriem mai departe. A 12-a parte. Despre frățeasca împăcare.
Bineveniți, slăvitei noroc! Om!
La ceas de taină și de meditație am întârziat. Au, sunteți gata să începem lucrarea?
Da. Noi care le suntem pus în lipsa camilopardalului să o cârmuim pacea, trebuie să știm ce poftește inorogul de la corb.
Eu, prietenilor, nu poftesc ceva greu. Vreau să îndreptăm ce a fost strâmb, să ne învoim cu dreptate. Întâi, corbul să nu mai încerce să ne ia prin mazilire bârlogul, care ne este moșie și țară. A doua, în monarhia dobitoacelor, pasările să nu aibă amestec și nici pliscul corbului de țară să nu se mai atingă. A treia, toate cuiburile corbului, zise moșiile corbului bătrân, ruda noastră care a murit, corbul de acum să le întoarne puiilor corbului bătrân. A patra, iar a nouă, să ni se dea partea noastră în pene, în aur și dajdii, că am avut de soață pe fata corbului cel bătrân și mort.
Primește, stăpâne, că altfel vom sta aici să vorâți an și an.
Toate vor fi spuse cu jurământ, vor fi iscălite de mine și de bivol. Camilopardalul le va întări cu peceți și le va supraiscăli.
Fie! Mai cu seamă că monarhia vulturului va fi nelegată și slobodă, așa cum ai zis, să se împlinească și lucrarea să se sfârșească.
Vom săruta mâna domniei tale, te vom îmbrățișa cu dragoste și îți vom ura pace și sănătate cu inima deschisă.
Trăiască inorogul, prietenul corbului!
Trăiască corbul prietenul inorogului! Mulțumim dumneavoastră și sănătate să trimiteți la măritul prieten corbul.
Bezadea, Dumitrașcu. Au răsărit zorile.
Zorile să nu răsară, Galateea să nu lumineze.
Iar n-ai închis ochii toată noaptea.
Plugarul se odihnește înainte de a semăna ogorul?
Plugarul? Păi ce se potrivește? Măria ta, ești boier mare, ești prinț. Locul domniei tale e pe scaunul Moldovei.
Au, avem un loc hrăzit anume.
A, pe cum?
Am scris istoria asta ca lumea să priceapă că nu toată pasărea zburătoare se mănâncă, nici tot marele pe mic stăpânește, nici pohta din pasăre născută se împlinește. Poate mă voi sui iarăși în scaunul tatălui meu, sau poate se va alege altul mai vrednic, iar locul meu am pohtit al dobândi cu peana asta. Cu ea să slujesc neamul nostru moldovenesc, și ca într-o oglindă curată
chipul și statul, bătrânețele și cinstea neamului său, privindu-și, ai sfătui lipsele să-și plinească și să-și aducă aminte că, precum odată, așa acum, tot acei bărbați sunt, care cu mult mai cu fericire au ținut cinstit a muri, decât cu chip de cinstea și de bărbăția lor nevretnic a trăi.
Stăpâne, stăpâne!
Am luat pe Ana și am scris ca soarele să răsară, stelele să scânteieze, peștii în apă să înnoate, gemenii să se înfrățească, cumpăna dreptate să arate, munții să nu mai crape, copacii să nu se mai despice, pietre să nu se mai sfarme, stelele să scânteieze, Galatea de-a pururi să lumineze. Și acum, hai, du-te, du-te, lasă-mă să-mi sfârșesc ogorul de semănat și în a șaptea zi, spre odihnire, o să ne așezăm. Așa. Apoi, cu toții sculându-se, cu capetele plecate, copitele inorogului sărutar, inorogul îmbrățișându-i, precum i-ar săruta și săm de pace le-ar arăta, cu cinste îi primea.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Istoria ieroglifică, de Dimitrie Cantemir, scenariu radiofonic de Elisabeta Munteanu, fragmente ilustrative din serialul radiofonic al lui Valeriu Sârbu, muzica Corneliu Cezar. Au interpretat Ion Marinescu, Lucia Mureșanu, Val Sândulescu, Gina Petrini, Corado Negreanu, Sandu Sticlaru, Adrian Georgescu, Sorin Gheorghiu, Vasile Florescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Cristian Munteanu.